Goizeko 11ak eta 10 minutu ditugu oraintxe bertan eta ordu hauxe baliatzen dugu UEUk antolatzen dituen uda ikastaroetatik sartu irten bat egiteko aste honetan Eibar partean gabiltza hortxe Markeskoa jauregian barneratuta Idoia Torregarai UEUko komunikazio arduraduna egunero moduan telefonoaren beste aldean dugu egunon Idoia
egunon
zer moduz dijoa ostegun goiz hau ondo hasi dugu
bai ondo izan ere eguraldiak eguraldi ere lagun dugu eta horrek ere beti beste puntu bat ematen dio ezta egunari eta beraz ba bueno dagoeneko osteguna jendea ja badaki hemen etxe honetako berri eta egia esan ba bueno gustora ikusten dugu eta ba bueno hementxe ara ta ona badizu batzuk elkarrizketa egiten bestatu kafe hartzen ba bizi gabiltza
bueno ba bizi eta artean ez dakit nik pixka bat nortasun arazoak edo soluzionatzen ari algaran, atzodanik, hau diot, izan ere, identitate disoluzioak ikastaroa martxan delako, eta hortxe ari zarete ezta hitzaldiak, ikuspuntu desberdinak, sexu genero identitatea, eta euskal identitatean zentratuta, besteak beste, izelariak idoia.
Hori da, beste, pixka bat ikuspuntu horiek aipatu dituzunak oinarri hartuta, hainbat izlariari dira, hori identitate hori nola eraikitzen dan, zerk eraikitzen duen, aztertu nahian, ez da? Eta, kasu honetan, adibidez, atzo izan genuen oso izaldi, dan adia onoski interesgarriak, baina, adibidez, Idurre Eskizabelena, bereziki egin zitzaigun erakargarri izenare, berak izenaren inguruan aritu zen. Uh-huh. Eta berak esaten du, gure izenak, uste duguna baino ere, askoz ere gehiago eragiten gaituela, ez da? Beratesina aurkeztu du eta horren inguruan egin du pixka bat eta berak esaten du izen bat jartzea nolabaitek gure identitate kolektiboa ari garela eratzen, ez da? Aha. Nor garen esaten dugula eta nor garen definitzen, ez da? Adibidez ez dalako berdina nola esateko, adibidez zuk badimakizu bat Veronika dala eta beste badala Ekaitz, badakizu dagoeneko ez dela horrek asko esaten dula dagoeneko, ez da? Izaeraz eta pentsamoldeaz, ez da? Eta gero baita ere, bedakari irazten zuen oraindik askotan, gertatu zitzaiola bere iloba jaiozanean, nahi ziotela ametsa jarri neska zen, eta ziotela utzi, ez da? Ametsa jartzeko eskatzen ziotela. Orduan berak, pixka bat esaten du, nola beti erroa izenaren, erroa gizonezkoentzako gordetzen den, eta eratorria emakumeentzako, ez da? Eta pixka bat, bera horren aurka edo horri buelta eman berko litzaiokela. Zenen aipatzen zuen, uste okerra daukagula, berez da euskaltzaindia daukala azken hitza honetan, eta ez da horrela. Euskaltzaindiak ez dauka azken hitza. Azken hitza da, bake, epaila dago, registroan dagoen epaila dauka azken hitza. Gertatzen dena, epaile horiek hartzen dutela euskaltzaindiaren izendegia, erreferentzi bezala, eta horregatikan gertatzen diala askotan izen bat nahi jarri eta ezin, ez da? Eta pixka bat, berak horrekin lotzen zuen, alde batetik zu nahi balima diozu, neskato bati amets jarri edo, horrek zergaitik ezin dezun, ez da? Azken finean, autu bada eta autu horrek esaten duna, kasu horretan, jarraitzen dugula gizarte honen eredu patriarkal horri jarraitzen, ez da? Amai Andriuk esaten zuen bezala, ez da? Horri ere berriro jarraitu egiten diogula, ari horri, eta bere ustez, horrela ez lukela izan behar, ez da? Orduan pixkat, izan zen egia esan oso interesgarria, azken finean jartzen zaituelako pentsatzen, guretan naturalki hartzen diren gauza horiek, ez da? Azken finean, buelta pare bat eman da, ikurunturatzen zean, aztian ere zer irakurketa euki dezaken. Alare berak esaten zuen, euskaltzaindiak ez dela konservadoreago edo denolako baizik, eta azken finean islatzen dulako gizarte bat. Eta gizarte horren baloreak eta ikuspegia, ez da? Edo mundu ikusteko ikuspegi hori. Orduan, benetan, interesgarri irutu zitzaigun.
Hortxe, beraz, izena izanaren zati, benetan, gai mamitsua, atzo, hortxe, besteak beste Idurre Eskizabelek mai gaineratu zuen hori. Pentsatzen dute gaur ere kontu hauekin, gehiagorekin, ikastaron inguruan, hortxe, arituko zaretela, ez da?
Gaur goizean aritu alde batetik izan da Laura Siles Zeballos, bera arte derretan lizentziatua da, eta pixka bat folkloraren erabilpena sorkuntza artistikoaren nortasuna bilatzeko. Orduan pixka bat artea, sorkuntza eta identitatea bildu ditu. alde batetik, eta orain, kafearen ostean, izango da usoa Anduaga dala ikastaroen arduradunetako bat, bai. Eta pizkat umore hegemonikoa hitzaldiarekin sartuko da, bera ere tesi egiten ari da, eta baita ere diskurso, umorezko diskurso hauek ere nola eraikitzen duten euskal erreferente identitari hori, ez da? Orduan, ba, bueno, ikusten da, hemen danak eraikitzen dula, azken finean,
bai.
Eta pertsona batzuk, ba, zorionez dauzkagu horretan ikertzen eta lantzen, ba, guri pista horiek emateko, eta hori nola oinarri horiek zertan dauden oinarrituta, ez da, ikusarazten.
Bueno, ba, identitate disoluzioak hortxe jarraitzen dutela, narrazio performatiboak generoa eta euskal identitate uztartu ze ikastaroa gaur egun osoan zehar. Bioirakuntza eta geobiologia ere bai, ez da?
Bai, eta gaur txango bat, irtera badaukate. Aha. Eta begontxe une honetan, ba, eskoriatzen daude, alde batetik baserri baten birgaitzea ikustea, da, birgaitze oinarri hauetan bioreikuntza eta geobiologian oinarrituta, eta baita ere, bertan lurrezko eraikin berri bat nola eraikitzen ari den ikusiko dute.
Uh-huh.
Eta, bueno, posible da, behar bada lagundu ere bai, ez da?
Bueno,
orduma, bueno, nik usten dut, ba, ikastara honetan, eta kasu honetan, ba, uztartzen dela ueuren filosofia hori, ez da? Ikastaro udakoetan oso praktikoak izatea, benetan ikustea teoriatik haratago zer dagoen eta eukitzea gertutasun hori baita ere hori ikusteko, ez da? Hori bioroikuntzari dagokionez, eta gaur ikastaro berri bat hasi da martxan, eta Scratch teknologia berriak ikasgelan izenekoa. Eta Scratch programazio lenguaia bada, ba, balio duena jokuak eta aurrentzako bideojokoak eta eraikitzeko, eta ordu, ba, bueno, horren berri eta pixka bat bai oinarri teorikoa eta gero hoiek ba, programazio lenguai hori gehiago ezagutu eta hori gero praktikara eramaten ere ikasiko dute bai gaur eta bilar artean. Eta noski azkeneko gelditzen zaiguna da,
bai.
Zentzumenen terapia, eta bertan hor dabiltza izugarrizko lurrin goxoarekin, inbidia ematen du
bai,
benetan, klase inguru horretatikan pasatza izan ere musikoterapia landuko dute, psikoaromaterapia ere bai, irudikapen sortzailea eta benetan goxoa eta bueno, tentagarria da.
Bai, eta une batez behintzat pixka bat errelaxatzeko ere, seguru, primeran, etorriko dela, ba, Idoia, zuk aprobetxatu, guk hemen lanen jarraitu behar dugu, eta eskerrik asko, eta bihar arte.
Bihar arte, mila esker.